Erzhaar.
Dobar dan, jaz bom...
Dobar sati, skazi cu.
Kakšno juho imate na bone ta teden?
Kislo pekoča juha.
No, bom juho in piščanči čopsuj.
Kislo pekoča juha.
To je bilo pa nekam hiter.
Piščanči čopsuj.
Uprostite, lahko glavno je dobi mal kasneje, ker imam še juho za pojest, pa bom te mrzla.
Ja.
Res je dobro.
Piščanči čopsuj.
Prosim, a lahko prinesete kasneje?
Radio Študent ocenjuje študentske prehranjevalnice. Iščemo muhe v juhi, razkuhane špagete, krvave zrezke in osladne sladice. Ne prizanašamo niti prepotentnim natakarjem in vase zaverovanim kuharjem. To sredo ob 14.
Avlja se zima, vse je bolj prima, deklica mladim nabrekla je grud, komaj čakam na pomlad in na regrat v salat. Dnevi so daljši.
Drage študentke in študenti jeci, lepo pozdravljeni v hramu kulinaričnih užitkov in pa seveda tudi kulinaričnih polomi. Na sporedu je že šesta oddaja Ereš Futra, ki je ta mesec zaradi praznika naslednjo sredo na sporedu teden dni poprej kot običajno. V aprilu smo na bone preverjali, če Slovenci še poznamo pravo domačo hrano ali pa je ta le še blag spomin minulih časov, ko je v domačih loncih brbotala goveja župca in je cela hiša smrdela po zelju in krvavicah. Podali smo se v gostilne Šestica, Figovec in Sokol. V rubriki Ocvirki na bone pa se bomo obregnili ob dostavo hrane Hello Kitajc. Naša dva inšpektorja sta se s praznimi želodci podala na pot spominov in prehranjevanja, začenši z gostilno Šestica na Slovenski cesti. Bon za študentsko kosilo v gostilni, ki obstaja od leta 1776 in jo vrščajo med najstarejše gostilne v Sloveniji, stane $520. Očitno so med zgodovinskimi procesi tudi v Šestici nekoliko posodobili menije, saj sedaj poleg tipičnih slovenskih jedi na žlico ponujajo precej raznovrstno hrano. Istega dne so trije meniji za študente obsegali morskega psa na žaru s pečenim krompirjem, čufte v omaki s slanim krompirjem in pa njoke v gobovi omaki. Poleg vsake glavne jedi pa so študente počastili še zelenjavno juho, solato in ne boste verjeli sladico.
In na regrat v salat.
Je naša inšpektorica se je kljub močni sli po morski hrani odločila preizkusiti čufte. Res, da je bila omaka preveč kisla in je izdajala svoje poreklo iz vrečke, toda čufti so bili odlični, krompir pa ravno dovolj kuhan. Zeleno solato so krasili trije paradižniki.
Na pomlad in na regrat v salat.
Vrhunska postrežba, ki jo poslavljanje od inšpektorice že mejila na pecanje, je bila vredna svojega imena vse do prihoda sladice. Očitno se jim ni dalo truditi s kakšnim pecivom in so postregli kar z banano, kar bi bilo čisto ugoden zaključek obeda, če bi jih naša inšpektorica oboževala. Žal pa banane pri njej kotirajo na zadnjem mestu lestvice okusne hrane. Kakorkoli že, gostilna Šestica za bon, ki niti ni tako zelo drag, ponuja dobra kosila v prijaznem ambientu. Edina stvar, ki je motila prehranjevalno jedilo, so bili otroci iz Rima, ki so se po ekskurziji razpasli čez celo gostilno. No, ko so odšli, pa je inšpektorica postala kraljica nekdaj priljubljene Prešernove gostilne. Ostala je namreč edini gost. Naslednja točka za študentske lovce na domačo hrano se nahaja nedaleč od Šestice. To je gostilna Figovec, ki ponosno stoji na Gosposvetski 1. Za študentsko kosilo je treba odšteti 595 tolarjev. To je več, kot stane bon za kosilo v Šestici, ponudba pa je občutno slabša. Gostilna se v sončnih dneh ponaša z lepim vrtom, ki odpira pogled na bližnji argentinski park na eni in na Slovensko ulico na drugi strani. Vrt zaradi svoje lege daje občutek majhnega trga sredi ljubljanskega prometnega vrveža. Žal pa je bil naši inšpektorici ta raj oduzet, saj je natakar pojasnil, da zunaj še ne strežejo. Ko se je z upanjem, da bo kljub notranjosti zaužila kanček sonca, namestila ob okno na levi strani gostilne, jo je natakar nemudoma premestil v najbolj temen kot na desni strani. Češ, tukaj je prostor za študentarijo. V beležnico se je tako naslikala prva minus točka. Naj še omenimo, da je v prihodu na svetlo na vrtu gostilne zagledala lepo število ljudi, ki so se zadovoljno mastili. Očitno je dnevna svetloba in hranjenje na prostem nekaj, kar je študentov pri Figovcu izven dosega. Tudi v Figovcu so ponujali tri menije, in sicer piščančji file v smetanovi omaki z rižem ter polpet ali ocvrt sir s francosko solato. Poleg tega je slehernemu študentu pripadala še goveja ali korenčkova juha, solata in sladica. Ker naša inšpektorica ni oboževalka majoneze, ki domuje v francoski solati, si je izbrala piščančji file v smetanovi omaki in govejo juho. Goveja juha je bila okrašena štirimi kosi masti. Ne duha, ne sluha pa ni bilo govedini, ki bi se masti lahko vsaj držala. To je bil takojšen povod za minus točko številka 2. Tudi piščančji file, ki je bil v bistvu navaden plastičen zrezek v brezizrazni beli omaki, ni posebno navduševal. Svetla točka je bil edino riž, saj ni bil razkuhan, kar je z izjemo kitajskih restauracij pri nas prava redkost. So udeleženec v prehranjevalni odisejadi Ereš Futram, ki je spremljal našo inšpektorico, si je naročil polpet, ki se je ob prihodu na mizo izkazal za pohan zrezek. Očitno imajo pri Figovcu pomešane pojme, kar se tiče oblik in sestavin zrezkov. Za sladico je profesionalno vljuden natakar postregel s čokoladnim pudingom, ki je bil za spoznanje preveč tekoč. Sama restauracija s svojim morbidnim študentskim kotom v levem delu gostilne na našo inšpektorico ni naredila posebnega vtisa, niti ni porodila želje po vrnitvi. No, za tretjo lokacijo tokratne oštarijske ture smo izbrali gostilno Sokol, ki se v svojih oglasih hvali slovensko nacionalno hrano po receptih naših babic. Sokolov hram se nahaja v samem središču mesta nasproti stolnice, naša ekipa pa se je odločila v njegovo gnezdo podurhati jo po sobotnem dopoldanskem popivanju v baru na bližnji tržnici. Sokol ima že zanimivo pročelje, kjer seveda ne manjka kičasti umetni sokol, tablo z menijem pa drži kaj pa da simpatični plastični kuhar. Ob vstopu se nam je na ustnice naslikal nasmešek, ko smo zagledali natakarski personal. Ta je bil napravljen v čisto prave slovenske narodne noše. Glede na to, da je v ozadju prepeval Alfi Nipiči in podobni kalibri, ter da se je že po dveh minutah zaslišal predirljiv zvok harmonike, so nam srca tako zaigrala, da smo si za uvertura v študentsko kosilo kojci naročili deci cvička. Ko smo nad nami na lesenem velbu zagledali še obešeno koruzo, pa smo bili tako ali tako čisto paf. In kaj nam je drugega po uvodni frapaciji ostalo, kot da smo se odločili za dnevni meni slovenskega kosila na čelu z govejo juhico. Sicer nam je prijazni natakar prinesel posebej za študente izdelan jedilni list, kjer je približno 20 različnih jedi, od pic preko rižot do špagetov, kar sicer ni ravno klasična slovenska košta, a sokolovi ponudbi pretirane ohrnosti, vendarle ne moremo očitati. Torej, dnevni meni nam je ponudil dokaj krepko juho z industrijskimi rezanci. Pohvaliti gre količino, saj se je župca do roba nadevana kadila iz nadpovprečno velike lične skodele. Glavna jed je vsaj na meniju zvenela silno poetično. Teleči ptički z rezanci v grahovi omaki. No, omaki ni bilo očitati neokusnosti, pa tudi široki rezanci so bili al dente skuhani. Ampak ptički so že ob pogledu na njih izgubili ves smisel za poetiko. Šlo je namreč za dokaj neugleden kost telečega mesa, ki je že na sami površini izdajal veliko mastnost. Kljub maskulinizirani inšpekcijski ekipi, ki pregovorno ni pretirano izbirčna, pa so teleči ptički skoraj nedotakneni odleteli nazaj v sokolovo kuhinsko gnezdo. Je pa slepotis popravila sladica. Kar ugledno velik kost tiramisuja se je lepo prepletel z zadnjimi kapljicami cvička. Če k temu prištejemo še silno prijaznega natakarja in pozabimo na masno teletino, splošen vtis niti ni tako slab. No, obisk pri Sokolu pa ni ravno poceni. 630 tolarjev za bon je kar lepo zasoljena vsota. Ampak za solidno hrano, v narodno nošo odet personal in harmonikarske variacije se tu in tam pač potrpi.
Ocvirki na bone.
V ocvirkih na bone pa tole. V redakcijo Ereš Futra smo dobili naslednjo zgodbo neke študentke. Citiram. Po novem imajo pri Halo Kitajcu, kjer občasno naročam okusno, a tudi precej drago hrano na dom, tudi študentske bone. Odločila sem se, da preizkusim še študentski meni in kojci poklicala njihovo številko. Oglasil se je polpismen študent in mi v 5 sekundah zrecitiral vseh 8, žal bolj poroznih jedi. Ponujali so zelenjavo ali kislo pekočo juho, solato ali sledico v obliki pečenih banan oziroma ananasa in pa glavno jed. Ponujenih glavnih jedi na bon je 8. Od tega so izbrali približno take, ki gredo na prvi pogled najslabše v prodajo. Tako lahko na primer izberete sladko kislega piščanca, pečeni bambus z gobami, pečeni riž z rakci ali s piščancem in pečene rezance na podoben način. Edina kolikor toliko okusna jed je bila mongolska govedina. Izbrala sem torej slednjo in na njo čakala skoraj 2 uri, pa še takrat mi jo je skrajno zmedeni raznašalec hotel dostaviti kar skozi balkonsko okno, saj se mu ni ljubilo okrog dvorišča pred vhodna vrata. Govedina? Govedina je bila totalno mrzla in verjetno si lahko predstavljate, kakšen okus ima mrzlo, trdo meso. Fuj! Por, ki je dodan tej jedi, je bil preveč zažgan, a kljub temu se je videlo, da je star in ovenel. Omaka, ki je ponavadi zelo okusna, je bila tokrat čisto vodena. Hvala Bogu je bila vsaj kisla pekoča juha podobna tisti, ki se jo drugače naroči za denar in ne za študentski bon. Čeprav sem jo seveda dobila pol manj. Pozitivna stran dostave se je udejstvovala v priloženih kitajskih palčkah, ki so edine pričarale vsaj malo kitajskega vzdušja, kar bi seveda morala narediti hrana. Naj še povem, da je bila celotna zadeva, razen juhe, zapakirana v štiroporni škatli, ki je bila ločena na 3 dele. Tako se je glavna jed lepo prikladno zmešala sladico. In prav zanima me, kdo ima rad pečen ananas s porom in govedino. Torej, če imate tudi vi kakšne bizarne, neprijetne ali tudi prijetne izkušnje iz prehranjevalnic na Bone, nam jih lahko še vedno posredujete na elektronski naslov univerza@radiostudent.si. Naslednji RŠ Futer bo na sporedu sredi maja, ko bo naša ekipa obredla naslednje tri kao tipične slovenske oštarije. Za RŠ Futer sta pa vsaj v teoriji klasičnih slovenskih oštarijah potovala Vivian H. in Luka H.
Dobar dan, damici. Ha. Kaj vam lahko ponudim?
Jaz bom koruzno juho s sirom in piščancem in platos vegetarianos.
Odlična izbira. Pa za vas, lepotička.
Jaz bi pa... bom kar isto kot ona.
Lahko pogledam še študentske? Ohoho, kakšen lep profil.
Hvala.
Evo vam, damici, juhice so tukaj.
Ful je dober. Dej jej.
Takole. Skozi odprta okno pa seveda Toni, godbena pihala, ki obeležujejo veseli dan Radija Študent. Jehuhu! Kje so pa možoretke?
Dragi poslušalci, to je poročna koračnica za Janeza Pavla II. Hkrati pa seveda tudi inauguracijska poskočnica za Benedikta XVI. Mestni redari pa veselo pišejo listke.